Hanc unitatem dilectissimi qua creatori creatura conseritur intelligentiae oculis cernere cecitas ariana non potuit quae unigenitum Dei eiustem cum patre gloriae atque substantiae esse non credens minorem sibi finxit filii Deitatem. De his quae ad formam sunt referenda servilem, quam idem filius Dei ut ostendat in se non discrete neque alterius esse personae, sic cum eadem dicit, pater maior me est, quae magnum cum eadem dicit, ego et pater unum sumus. In forma enim servi, quam nostri reparationis causa in seculorum fine suscepit, minor est patre. In forma autem Dei, in qua erat ante saecula, e qualis est patri? In humilitate humana, factus ex muliere, factus sub lege, in maiestate divina manens Deus verbum, per quod facta sunt omnia. Proinde, qui in forma Dei fecit hominem, in forma servi factus est homo. Sed utrumque Deus de potentia suscipientes, utrumque homo de humilitate suscepti. Tenet enim sine defectu proprietatem suam utraque natura, et sicut formam servi, Dei forma non adimit, ita formam Dei, servi forma non minuit, sacramentum iteque unite cum infirmitate virtutis, propter eandem Dei hominisque naturam, minorem patre dici filium sinit. Deitas autem, quae una est in Trinitate, Patris et Filii et Spiritus Sancti, omnem opinionem in equalitatis excludit. Nihil ibi habet eternitas temporale, nihil natura dissimile. Una illic voluntas est, eadem substantia, par potestas, et non tres dii, sed unus Deus, quia vera et inseparabilis est unitas, ubi nulla potest esse diversitas. In integra igitur veri homines perfectaque natura, verus natus est Deus, totus in suis, totus in nostris. Nostra autem dicimus, quae in nobis ab initio creator condidit, et quae reparanda suscepit. Nam illa quae deceptor invexit, et homo deceptus admisit, nullum habuerunt in salvatore vestigium. Nec quia communionem humanarum subiet infirmitatum, ideo nostrorum fuit particeps delictorum. Ad sum sit formam servi, sine sorde peccati, humana provehens, divina non minuens, ex in initio enim illa, quas se invisibilis visibilem prevuit, inclinatio fuit miserationes, non defectio potestatis.